Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veqojmë. Mesazhet e nën presidentit amerikan, sidomos për korrupsion, duhet të analizohen dhe zbatohen, thon analistët në Prishtinë. Sulmirime bombë në lindje të Turqisë, tre persona vdesin, ndërsa autoritetet fajsojnë luftetarët kurd. Ania fluturuese më e madhe në botë kryen testin e parë me sukses në Britani të Madhe. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden e ka përfunduar vizitën e tij në Kosovë duke marrë pjesë dje pas dite në inaugurimin e një rruge kombëtare që është emërtuar me emrin e djalit të tij të ndjer, Bo Biden, i cili ka shërbyer me misionin ndërkombëtar në Kosovë. Nën presidenti amerikan e ka quajtur këtë një moment të lumtur, por edhe të dhimbshëm për të. Më shumë rreth mesazheve të nën presidentit amerikan do ju informojmë në kuadër të këtij emisioni. Tre persona janë vrarë në qytetin lindor turk Van, pas shpërthimit të një veture bomb që sipas autoriteteve është kryer nga Partia Punëtorëve të Kurdistanit. Sulmi është drejtuar stacionit qendror të policisë turke ku janë lënduar edhe rreth 40 persona të tjerë. Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka nisur përpjekjet për pavarësi me luftë në vitin 1984 dhe prej atëherë deri më tash mbi 40.000 njerëz kanë vdekur si pasojë e dhunës. Mbesim te Olimpiada ku Japonia ka marrë medaljet e arta në ditën e parë të turneut të mundjes për femra më 17 gusht. Kaori Ichi është bërë mundësia e parë në histori të Olimpiadave që të fitoj 4 medalje ari, duke mundur rusen Valeria Koblova Zholobova. E dija se duhet të jepja çdo gjë nga vetja për fitore nëse doja të merja medaljen e arit, ka thënë Icho pas fitores ndaj mundësës ruse. Kina në anën tjetër ka dominuar në garat e zhytjes, por duke fituar medaljen e art edhe në garën e ping-pongut. Suksesi i fundit bën që Kina të ndaj vendin e dytë me Britaninë e Madhe me 19 medalje të arit të fituara nga atletët e të dy shteteve. Në vendin e parë megjithatë mbetin SBA-t me 30 medalje arit të fituara. Ania më e madhe fluturuese në botë ka realizuar fluturimin e parë me 17 gusht, derisa është duar trokitur nga të pranishmit. Airlander 10, i gjatë mbi 92 metra, është hibrid unik i teknologjive të disa mjeteve të fluturimit, përfshirë helikopterit dhe aeroplanit të zakonshëm, ndërsa shfrytëzon gaz heliumi për të fluturuar. Aseti më i madh i saj mund të jetë që ndryshe nga aeroplanet e zakonshëm, Airlander mund të fluturojë mbi 2 javë pa pasur nevojë për ekuipazh. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Filloj me materialet e veçanta. Qeveria Kosovës duhet të luftoj korupcionin dhe krimin ekonomik, ka thënë gjatë qëndrimit të ti në Kosovë nën presidenti amerikan Joe Biden. Mesazhet e tij duhet të analizohen dhe zbatohen në përpikmëri, thonë udhëheqës të institucioneve që merren me parandalimin e këtyre dukurive dhe ekspert për çështje ekonomike. Më gjithsesi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë qëndrimit të tij në Kosovë ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të luftojë korrupsionin dhe krimin ekonomik në Kosovë. Në një konferencë për media e shoqëruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, nën presidenti amerikan Biden ndër të tjera ka thënë se për luftimin e këtyre dukurive dhe rritjen ekonomike të vendit nevojitet sundimi i ligjit, sepse asnjë investitor nuk investon nëse din se nuk ka sundim të ligjit edhe transparencë.
An economic growth cannot be sustained in the absence of the rule of law. Corruption is a cancer.
Nuk mund të ketë rritje ekonomike nëse ka mungesë të sundimit të ligjit. Njerëzit do të investojnë vetëm aty ku ka transparencë, vetëm aty ku ka rendë dhe ligj. Korrupsioni është kancer, ka thënë nën presidenti amerikan Biden. Mesazhi nën presidentit amerikan drejtuar zyrtarëve qeveritarë është dëshmi që në Kosovë niveli i korrupsionit dhe krimit ekonomik është në nivel të lartë. Shqetësim ky që vazhdimisht është ngritur edhe nga shoqëria civile dhe institucionet që merren me parandalimin e këtyre dukurive në Kosovë. Edhe drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni disa herë ka kritikuar autoritetet përgjegjëse për faktin se nuk kanë bërë sa duhet që shkelësit e ligjit të dalin para drejtësisë. Duke komentuar mesazhet e nën presidentit amerikan, Preteni thotë se ky është sinjal jo i mirë, sepse për realizimin e detyrave tona, institucionet kompetente nuk duhet të presin që të caktohen nga faktori ndërkombëtar. Ai megjithatë shpreh se në parandalimin e korrupsionit ka progres, por në luftimin e kësaj dukurie ka ngjecje. Pleteni tregon se Agjencia kundër korrupsionit rreth 1500 emra të zyrtarëve të niveleve të ndryshme i ka dërguar në prokurori, por deri më tani asnjë nga ata nuk është dënuar.
Pjesa e luftimit po çalon, nuk po realizon detyrat. Pse s'ka as nga gjyqësori, s'po kërkohet llogarivonje dhe në punën e tyre nuk ka transparencë. Nuk ka llogarivonje, kur s'ka llogarivonje s'ka as rezultate, kur s'ka transparencë edhe llogarivonje ka korrupsion. Këto dyja po mungojnë Kosovë.
Edhe nën presidenti Biden gjatë fjalimit të tij ka thënë se është detyrë e qeverisë që t'i largojë zyrtarët e korruptuar dhe të dënojë kriminalet. Mesazhet e nën presidentit amerikan Biden duhet të dëgjohen, analizohen dhe të zbatohen nga autoritetet përgjegjëse për hir të partneritetit dhe kontributit të shtetit dhe popullit amerikan në Kosovë, thotë edhe Safet Gërxhaliu, kryetar nodën ekonomike të Kosovës. Ai për Radio në Evropa Lirë thotë se vetë politika është involvuar në sistemin gjyqësor që më pas po ndikon në mosluftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.
Definitivisht është koha kur duhet kemi depolitizim të institucioneve gjyqësore, duhet kemi ekspertizë shkencore, dhe tek atëherë mund të pritet vërtet luftimi, nuk mund të ketë luftim të korrupsion nga të korruptuarit.
Nën presidenti amerikan Joe Biden të mërkurën ka qëndruar në Prishtinë ku ka pasur takime me presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe kryeministrin Isa Mustafa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia ndërkaq është anashkaluar nga vizita nën presidentit amerikan Joe Biden, ashtu siç ishte anashkaluar edhe nga vizitat e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, kancelares gjermane Angela Merkel dhe liderëve të tjerë botror. Në qeverinë e Maqedonisë nuk i komentojnë agjendat e përfaqësuesve ndërkombëtar, me cilat ata thonë se shteti ka raporte të mira. Por ekspertët e çështjeve ndërkombëtare vlerësojnë se Maqedonia po anashkalohet për shkak të politikave të këqija të qeverisë, të cilat nuk janë në vit të njëjtë me politikat perëndimore. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Denko Maleski, ishte ministër i punëve të jashtme, thot se anashkallimi që i bëhet vendet e largon atë edhe më tepër nga perëndimi.
Njës në mes të dhe se dobližuvame, se odalequvame od zapadnit e sojuzi, od NATO i od Evropska të Unia, bez ogled.
Ne në vend që të afrohemi, gjithë një emoshën po largohemi nga alatët të perendemor, sin nga NATO i a bashkimi Evropian e kështu me radhë, pavërsisht të retorikës konstante të politikanëve, se imi përkraha me perendimin. Pra ne po shkojmë në drejtim të kundër të dhe, derisa të ndjekim këtë politik, ne do të anashkalohemi nga vizitat e lidereve botror. Kjo është një rregull që do të vazhdojë derisa politika maqedonase nuk ndërmerr një kurs të ri, kurs serioz në drejtimin e integrimit euroatlantik. Përkundër vështirësive që mund të paraqiten në realizimin e këtij objektive, shumë të rëndësishëm për të ardhmen e vendet, thot Maleski, duke shtuar se politika e jashtme e Maqedonisë nuk është në